This is Thai PBS podcast. View the world via the voice.
สาเหตุที่ทำให้เกิดคือภาวะดื้ออินซูลินนะดัชนีมวลกายที่สูงภาวะไตรกลีเซอไรด์สูงภาวะดื้ออินซูลินซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดติ่งเนื้อหรือเกิดจาก HPV พบว่า 50% เลยนะของกลุ่มทดลองปรากฏ DNA ของเชื้อ HPV ติ่งเนื้อใครเนี่ยขนาดใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วผุดขึ้นมาจำนวนมากในเวลาอันสั้นเลือดออกหรือเป็นแผลนี่ชักไม่ค่อยดีละกำจัดติ่งเนื้อด้วยตัวเองอ่ะนู่นไปขิงกระเทียมปูนแดงน้ำมะนาวนู่นขอบอกว่าไม่ได้นะคะความเป็นกรดด่างจากธรรมชาติของกระเทียมมะนาวปูนแดงอะไรเนี่ยไม่มีฤทธิ์มากพอที่จะกำจัดติ่งเนื้อบนผิวหนังนะอาจจะมีแผลแล้วก็เสี่ยงกับการติดเชื
้อฟังทุกเรื่องสุขภาพอัปเดต ทุกโรคภัยฟังรายการโรงหมอกับดิฉันสุรีพรวงศ์สถิตพรค่ะ
This is Thai PBS podcast
คุณผู้ฟังคะเราจะมาคุยกันเรื่องของติ่งเนื้อค่ะติ่งเนื้อนะคะที่อยู่ตามร่างกายของเราบางทีอยู่ที่หน้าบางทีอยู่ที่คอบางทีอาจจะอยู่ที่ผิวหนังส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายก็แล้วแต่บางคนเป็นเยอะบางคนเป็นน้อยมันคืออะไรอ่ะแล้วมันอันตรายหรือเปล่านะคะแบบไหนที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ติ่งธรรมดาแล้วนะคะวันนี้พูดคุยกับแพทย์หญิงกิตยาสีเลือดฟ้าแพทย์เอวรกรรมฝ่ายการแพทย์ AIA ค่ะสวัสดีค่ะคุณหมอค่ะ
แม่เจอติ่งที่ไหนบ้างล่ะคะน้องลีค่ะ
ก่อนหน้านี้จะบอกว่าเป็นติ่งเนื้อที่อยู่บนหน้าแล้วก็มีอยู่บนหลังบ้างแต่ว่าทีเนี้ยตรงที่หลังอ่ะมันไม่ได้เยอะแต่ที่หน้ามันคือกระเนื้อคุณหมออันนี้รู้จักคุณหมอผิวหนังนะเพราะตอนแรกก็ทำไมมันเป็นติ่งเนื้อคือดึงออกก็ไม่ได้ถ้าดึงออกก็เลือดออก
ค
ือมันไม่ใช่สิว
มันไม่ใช่อะไรเลยอย่าดึงเน
า
ะ
คืออย่าดึงนะ
ยื่นออกมาทำไมอ
ันนี้ก็บอกว่าดึงแต่แล้วมันก็เกะกะตัวเองมากแล้วก็รู้สึกว่าแบบดูไม่ดีสุดท้ายก็ไปเอาออกโดยวิธีทางการแพทย์นะคะหรือบางทีก็มีตรงที่คอหรือบางทีมีตรงหลังอันนึงเม็ดเป้งๆแต่ว่ามันก็ไม่ได้โตไปกว่านี้มันก็ดูแบบโอ้แต่มันก็เห็นมานานแล้วมันก็ไม่เห็นมันจะยุบมันจะหายมันจะล้มหายตายจากกันไปเลยมันก็ยังอยู่
ส่วนใหญ่มันไม่หายไปหรอก
อันนี้เรามาบอกเข้าใจดีกว่า
ทำความเข้าใจก่อนนะติ่งเนื้อหรือว่าเขาเรียกสกินแท็กเนี่ยนะคะ คือก้อนเนื้อเล็กๆที่เกิดขึ้นบริเวณผิวหนังนะเขาไม่ใช่เป็นติ่งธรรมดานะเขาประกอบไปด้วยเส้นเลือดเนื้อเยื่อผิวหนังทั้งกำพร้าหนังแท้น่ะนี่เนื้อเยื่อไขมันเนื้อเยื่อเกี่ยวพันรวมไปถึงผังผืดจะไปดึงออกเล่นๆไม่ได้นะ
เคยดึงแล้วเลือดออก
นั่นแหละจะเป็นอย่างนั้น ลักษณะของติ่งเนื้อเนี่ยมีขนาดเล็กและนิ่มถูกไหมถ้าใครมีลองกดเล่นๆดูนะเล็กและนิ่มมีสีใกล้เคียงกับผิวหนังหรือออกสีน้ำตาลอ่อนไม่เจ็บปวดไม่คันยกเว้นกรณีระคายเคืองจากการเสียดสีขนาดจะคงที่แล้วก็โตช้ามากขนาดของติ่งเนื้อพบได้ตั้งแต่ไม่ถึง1มิล นะไปจนถึง10มิลหรือเซนนึงเนี่ยขนาดใหญ่ขนาดนั้นเลยนะการมีติ่งเนื้อเนี่ยจะทำให้ผิวดูไม่เรียบเนียนเกิดปัญหาด้านความสวยงามซะมากกว่าโดยเฉพาะบริเวณที่หน้าหรือว่าบริเวณตาคราวเนี้ยติ่งเนื้อเนี่ยมักจะเกิดบริเวณผิวหนังที่เสียดสีกันบ่อยตามข้อพับรอยย่นต่างๆของร่างกายเช่นรักแร้เปลือกตาสองข้างขาหนีบหรือต้นขาคอใต้หน้าอกนอกจากนี้จะเจอติ่งเนื้อที่ผิวหนังบริเวณที่เสียดสีกับเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับได้ด้วยทั่วไปพบในผู้หญิงและผู้ชายเลยนะคะอายุ 30-50 ปีขึ้นไปเด็กๆก็ไม่ค่อยเจอหรอก
แต่เห็นคนที่อายุมากๆก็เริ่มมีติ่งเนื้อเยอะขึ้นเน
า
ะ
อันนั้นเยอะขึ้นแต่เขาเป็นมาตั้งแต่อายุ30 40
50แล้ว
เขามีมานานแล้ว
เห็นชัด
ใช่ใช่แล้วก็มีมากขึ้นไงโดยทั่วไปเนี่ยไม่จำเป็นต้องรักษาหรอกเพราะว่ามันก็ไม่มีอาการอะไรถูกไหมไม่เจ็บปวดอะไรยกเว้นบางคนนะจะรู้สึกระคายเคืองเมื่อเวลาติ่งเนื้อเนี่ยเสียดสีกับเสื้อผ้าจนก้านที่ยึดติ่งเนื้อถูกบิดแล้วก็ทำให้รู้สึกเจ็บอันนี้ค่ะก็จะรำคาญหน่อย
คือมันบางทีเราไม่รู้เลยว่ามันเกิดมาตอนไหนแล้วแบบมาไงงง
มาไงมา
จริงๆอีกทีปุ๊บเฮ้ย
จริงๆมันก็อาจจะมานานแล้วเราไม่สังเกต
โ
อ้โหใหญ่สมมติว่าใหญ่ตั้ง5มิลแล้วอ่ะอุ้ยมันมาตั้งแต่เมื่อไหร่ก็ไม่รู้อ่ะ
มันมาจากมิลเล็ก
ๆมิลเล็กๆเราไม่ได้สังเกต
ทีนี้มันต้องมีสาเหตุสิมันต้องมีที่มาที่ไปสิ
ค่ะสาเหตุที่ทำให้เกิดโอ้หลายประการทีเดียวข้อที่1คือภาวะดื้ออินซูลินนะมีงานวิจัยที่แสดงให้เห็นว่าปัจจัยที่ทำให้เกิดติ่งเนื้อเนี่ยเกี่ยวเนื่องกับดัชนีมวลกายที่สูงภาวะไตรกลีเซอไรด์สูงภาวะดื้ออินซูลินซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดติ่งเนื้อการที่2ภาวะอ้วนเนื่องจากผู้ที่อยู่ในภาวะอ้วนเนี่ย บางคนจะเห็นเลยนะจะเกิดโรคผิวหนังช้างเขาเรียกว่าอะแคนโทซิสนิกกี้แคนผิวหนังช้างเนี่ยเป็นยังไงลักษณะจะมีสีคล้ำผิวจะน้ำตาลน้ำตาลเข้มเลยนะแล้วหนาตัวขึ้นคล้ายกำมะหยี่พบบ่อยบริเวณคอเหมือนขี้ไข่อะเอางี้ดีกว่าคอแล้วก็รักแร
้
นะคะซึ่งจะมีติ่งเนื้อเนี่ยเกิดขึ้นบนรอยโรคผิวหนังช้างนี่แหละจะมีติ่งเนื้องอกขึ้นมาด้วยบริเวณคอแล้วก็รักแร้จำนวนมากนอกจากนี้ผู้ที่มีน้ำหนักเกินหรือโรคอ้วนเนี่ยมักมีผิวหนังพับหลายชั้นนะจะทำให้เกิดการเสียดสีกันบ่อยก็เพิ่มความเสี่ยงในการเกิดติ่งเนื้อโดยเฉพาะบริเวณขาหนีบและรักแร้นะฮะอันนั้นก็คือภาวะอ้วนต่อไปภาวะตั้งครรภ์เนื่องจากการตั้งครรภ์เนี่ยจะทำให้เกิดฮอร์โมนเปลี่ยนแปลงใช่ไหมมีน้ำหนักตัวเพิ่มมากขึ้นก็จะทำให้เกิดผลข้างเคียงด้วยการเกิดติ่งเนื้อได้นะคะหรืออาจจะเกิดจากปัญหาเกี่ยวกับระบบต่อมไร้ท่อและภาวะฮอร์โมนไม่สมดุลก็เป็นได้หรือติ่งเนื้อเกิดจาก HPV จากการนำติ่งเนื้อไปทำการวิจัยพบว่า 50% เลยนะของกลุ่มทดลองปรากฏ DNA ของเชื้อ HPV ซึ่งเป็นที่สังเกตได้ว่าเชื้อ HPV เนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุของการเกิดติ่งเนื้อขึ้นต่อไปพันธุกรรมบุคคลในครอบครัวเอ้ยมีคุณตาคุณยายอะไรอย่างนี้เคยเห็นแกมีติ่งเนื้อขึ้นตามส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยเราก็มีโอกาสจะเกิดติ่งเนื้อตามกรรมพันธุ์ได้เวลาเราอายุมากขึ้นกรรมพันธุ์นะคะอายุที่เพิ่มขึ้นติ่งเนื้อมักพบบ่อยในผู้สูงอายุเนื่องจากกระบวนการฟื้นฟูของเซลล์ผิวหนังเนี่ยทำงานช้าลงแล้วก็เนื้อเยื่อขยายตัวได้ง่ายในเรื่องของระบบภูมิคุ้มกันที่อ่อนแอผู้ที่มีภูมิคุ้มกันต่ำหรือผู้ที่ใช้ยากดภูมิคุ้มกันเนี่ยอาจจะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นในการเกิดติ่งเนื้อและปัจจัยภายนอกเช่นการเสียดสีกันของผิวหนังโดยตรงติ่งเนื้อเนี่ยจะมักจะเกิดบริเวณที่มีการเสียดสีเช่นคอรักแร้ขาหนีบใต้ราวนมหรือเปลือกตาการเสียดสีจากเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับก็เป็นปัจจัยกระตุ้นให้เกิดให้เนื้อเยื่อขยายตัว
โอ้โหหลายสาเหตุมาก
เออหลายสาเหตุ
แต่ว่า
ก็ไม่ได้ว่าอายุมากแล้วมันก็จะเกิดอย่างเดียว
อาจจะแบบจากโรค
สาเหตุ
โอ้โหภาวะบางอย่าง
ภาวะอ้วนภาวะดื้ออินซูลินนี่สำคัญเฮ้ย
ใช่ๆ
อาจจะต้องไปเช็คเบาหวานไหม
ค่ะ
อือ
เป็นไปได้ด้วยความที่ภาวะมันมีสาเหตุหลายปัจจัยหลายอย่างมากแล้วแบบติ่งเนื้อแบบไหนมันอันตราย
ส่วนใหญ่ก็อย่างที่บอกแล้วมันไม่ค่อยอันตรายหรอกพวกเนี้ยแล้วก็ไม่ค่อยเป็นมะเร็งแต่ว่าลองสังเกตนะท่านผู้ฟังถ้าของติ่งเนื้อใครเนี่ยขนาดใหญ่ขึ้นอย่างรวดเร็วนะติ่งเนื้อที่มีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆโตเร็วผิดปกติภายในไม่กี่สัปดาห์หรือขนาดใหญ่เกิน 5-6 มิล
ค่ะ
นะก็เป็นสัญญาณที่ต้องระวังอย่างมากจำนวนติ่งเนื้อที่เพิ่มขึ้นการเพิ่มจำนวนติ่งเนื้ออย่างรวดเร็วติ่งเนื้อผุดขึ้นมาจำนวนมากในเวลาอันสั้นก็เป็นสัญญาณที่ไม่ปกตินะคะเป็นตัวบ่งชี้ของอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นคันเจ็บหรืออักเสบเรื้อรังมีการระคายเคืองตลอดเวลา
แต่ถ้าติ่งเนื้อทั่วไปจะไม่
มีอาการ
ไม่มีอาการ
ก็บอกแล้วค่ะสีเปลี่ยนไปจากเดิมติ่งเนื้อมีสีเข้มมากขึ้นหรือแตกต่างไปจากสีผิวปกติเช่นสีเหลืองสีดำสีน้ำเงินหรือมีหลายสีปนกัน
ไม่เคยเห็นเลยอ่ะ
เออไม่เคยเห็นใช่
มีแต่อย่างแบบสีน้ำตาลสีดำอะไรอย่างเงี้ย
ถ้ามันเปลี่ยนเป็นสีพวกเนี้ย
คือมันจะสีคืออาจจะเป็นสีเนื้อผิวหนังเรา
ปกติ
ก่อน
ผิวหนัง
แล้วค่อยแบบเข้มขึ้น
เรื่อยๆนิดๆอะไรอย่างเงี้ยแต่ถ้ามันเข้มมากขึ้นหรือดำไปเลยหรือกลายเป็นสีน้ำเงินอะไรแบบนี
้แต่ว่า
หมอละ
แต่ว่ามันไม่ได้แบบมันจะโตใหญ่เป็น
เร็ว
พื้นที่เป็นปื้นอะไรแบบขยายความอ้วนของมันโตแค่ตัวมันใช่ไหมคะหรือว่าแบบ
มันโตแค่ตัวมันซึ่งก้อนสมมุติว่าอย่างเดิมมันสัก 2-3 มิลมันเพิ่มเป็น5มิล6มิลแล้วกลายเป็นเซนนึงในเวลาสมมุติเดือนนึงเน
ี่
ยมันผิดปกติละมันโตเร็ว
อ๋อคือเหมือนตัวติ่งมันอะ
ตัวติ่ง
ตัวติ่งมันอะมันขยาย
ตัว
แต่ว่าตัวที่เป็นฐานมันอะ
ที่เป็นปื้นเมื่อกี้เนี่ยอย่างคนที่เป็นโรคอ้วนเนี่ยเขาจะเป็นปื้นเนี่ย
เขา
จะ
เหมือนอ
ย่างที
่
บอกปื้นเนี่ยมันเหมือนขี้ไข่มากเลยดูห่างๆเนี่ยเออคนนี้ทำไมขี้ไข่เยิ้มจากอาบน้ำให้สะอาดอะไรประมาณนี้มันไม่ใช่
ไ
งมันเป็นโรคผิวหนังช้างคราวนี้พอมันเป็นปื้นอย่างนั้นเนี่ยไม่เกี่ยวมันก็มีไอ้ติ่งเนื้อขึ้นไปเนี่ยที่คอที่รักแร้อะไรแบบเนี้ยแต่คราวนี้ถ้าติ่งเนื้อมันตัวติ่งเนื้
อ
ขยายเร็วผิดปกติหรือจำนวนเพิ่มมากขึ้นผิดปกติเนี่ยให้รีบหาหมอละแต่ไม่ใช่ตัวปื้นนั้นมันไม่เกี่ยว
เฉพาะตัว
ตัวติ่งเนื้อ
ใช่มันน่าจะสัมพันธ์กับโรคอ้วนนี่แหละใช่ไหม
ค่ะสีเปลี่ยนใช่ไหมเมื่อกี้ที่เราพูดต่อไปเลือดออกหรือเป็นแผลนี่ชักไม่ค่อยดีละมีเลือดออกง่ายมันไม่ได้ถูกับอะไรซะหน่อยทำไมเลือดออกล่ะหรือแผลไม่หายเกิน2สัปดาห์ลักษณะแข็งติ่งเนื้อไม่นิ่มปกติพวกนี้เขาจะนิ่มๆยุ่นๆนะแต่ว่าติ่งเนื้อมันไม่นิ่มอยู่ละแข็งหรือเป็นก้อนนูนชักไม่ค่อยดีแหละต่อไปตำแหน่งผิดปกติเช่นอาจจะเกิดใต้เล็บหรือบริเวณอวัยวะเพศอะไรพวกนี้ตอนนั้นเราเคยพูดกันเรื่องเนื้องอกที่เล็บอะไรน่ะ
เรามีอยู่แต่ดูว่าลักษณะแบบติ่งเนื้อพวกนี้มันก็สัมพันธ์กับเรื่องของ
โรคอะไร
อ้วน
เพราะฉะนั้นคนที่มีติ่งเนื้ออ่าอ๋ออันนี้ไม่แปลกเพราะว่าเขาอ้วนอยู่แล้วไงสมมุติน้ำหนัก90 100กว่าโล120โลอะไรเงี้ยเขาจะมีปื้น
หนังช้าง
เสร็จแล้วก็มีติ่งเนื้ออยู่บนนั้นด้วยโรคอ้วนไม่สำคัญอาจจะมีคนที่ไม่อ้วนแต่มีติ่งเนื้อเฮ้ยไขมันสูงไหมคนที่มีระดับไขมันสูงเนี่ยจะพบว่าติ่งเนื้อที่ผิวหนังเนี่ยเกิดจากภาวะไขมันสะสมได้ลองไปเจาะเรื่องไขมันดูซิเวลาเช็คร่างกายประจำปีนะคะแล้วก็โรคเบาหวานชนิดที่2ตรวจน้ำตาลซะด้วยมีน้ำตาลสูงไหมมีภาวะดื้ออินซูลินหรือเปล่า
ค่ะมันน่ารำคาญมากเลยแต่ว่าไม่รู้ว่าแต่ละคนที่เขาเป็นภาวะของโรคต่างๆเหล่านี้เนี่ยติ่งเนื้อมันมีแค่ติ่งเดียวหรือมันมีหลายๆติ่งหลายๆจุดหลายๆที
่ส่วนใหญ่มันมีหลายติ่งเนาะมันขึ้นอย่างงี้ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าโดยเฉพาะที่หน้าหรือที่ตาอะไรเงี้ยมันเห็นทุกวันไงมันก็จะ
มันไม่สวย
น่ารำคาญ
ใช่
เราก็อาจจะต้องหาคุณหมอนะหน้าเราก็จะต้องเรียบเนียนใช่ไหมคะเรียบเนียนสวยงามก็ไปหาคุณหมอก็กำจัดติ่งเนื้อไปซะนะคะหรือว่าบางคนก็ทนกับอยู่กับมันมาได้ตั้งนานนะไม่ได้พูดถึงที่หน้านะอาจจะตรงบริเวณอื่นวันดีคืนดีมันระคายเคืองไปถูกับเสื้อกับผ้าเกิดเลือดออกติดเชื้ออะไรแบบนี
้ค่ะ
ก็หาคุณหมอ
แต่ว่ามันก็มีวิธีในการกำจัดที่อาจจะหลากหลาย
หลากหลายมาก
ใช่ไหมคะ
ก็แล้วแต่คุณหมออีกแหละคุณหมอผิวหนังกับคุณหมอศัลยกรรมก็จะเลือกวิธีไม่เหมือนกัน
ค่ะ
แล้วแต่หาคุณหมออะไรแต่ว่าท่านผู้ฟังก็ไม่ต้องกลัวเจ็บหรอกเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยก่อนที่เขาจะทำหัตถการต่างๆเนี่ยเดี๋ยวนี้เขาจะมียาทายาชาก่อนพอผิวหนังชาสักประมาณหนึ่งก็ค่อยฉีดยาชาครั้งนี้จะไม่เจ็บ
มีฉีดยาชาต่อได้เหรอคะ
แล้วแต่หัตถการที่มันลึกไหม
คือติ่งเนื้อมันก็จะอาจจะแบบเหมือนกับที่เป็นคือเป็นกระเนื้อที่มัน
กระเนื้อมันตื้น
มันตื้นใช่แต่ว่าก็ใช้ยาชาเหมือนกันใช้ยาชา
ใช่ไหม
โบกไป30นาทีถึง40
แปะใช่ไหม
แปะหน้า
แปะ
ที่หน้า
แปะอันนั้นน่ะก็จะอาจจะต้องใช้เวลานานนิดนึงแปะยาชานะ
ใช่
ก่อนจะให้มันออกฤทธิ์
15นาที
ซึ่งถ้ามันตื้นก็อาจจะไม่ต้องฉีดคราวนี้เรามาดูหัตถการที่กำจัดติ่งเนื้อนะ
ค่ะ
อันที่1การจี้ไฟฟ้าเหมาะสำหรับติ่งเนื้อขนาดเล็กถึงปานกลาง
ค่ะ
ข้อดีก็คือแผลหายเร็วลดโอกาสเกิดซ้ำนะคะอันนี้ก็แล้วแต่คุณหมออาจจะฉีดยาชาด้วยจี้ด้วยความเย็นนะเหมาะสำหรับติ่งเนื้อขนาดเล็กทำให้เนื้อตายและหลุดออกเองภายในไม่กี่วันไม่ต้องผ่าตัดแผลหายเร็วแต่ว่าอาจจะต้องทำหลายครั้งเพราะว่าติ่งเนื้อไม่หลุดในครั้งแรกแบบวิธีการที่3การตัดด้วยกรรไกรผ่าตัด excision เนี่ยก็คือหมายความว่าฟังแล้วดูน่ากลัวไหมเหมือนใช้มีดหมอมีดผ่าก
รีดเข้าไป
ผ่าแล้วอาจจะต้องเย็บสักนิดนึงถ้าติ่งเนื้อมันนิดนึงอะสองเข็มอะไรอย่างนี้ซึ่งอันนี้อาจจะต้องฉีดยาชา
ค่ะ
นะหมอสำหรับติ่งเนื้อที่ขนาดใหญ่ขึ้นมานะคะก็จะกำจัดติ่งเนื้อได้ทันทีเลยข้อเสียก็อาจมีเลือดออกแล้วก็ต้องดูแลแผลหลังผ่าตัดอ่ะเรียกว่าผ่าตัดเล็กมากอ่ะไม่ต้องกลัว
แต่ว่ามันก็ดูแลเรื่องดูแลให้สะอาดนั่นแหละแผลเน
า
ะ
หรือการใช้เลเซอร์อันนี้อย่างที่น้องลีทำอาจจะเป็นเลเซอร์ก็คือเป็นตื้นๆ นะคะ
CO2 อ่ะ
อ๋อเป็น CO2 ใช่ไหม
ใช่ใช่
เหมาะสำหรับติ่งเนื้อเลเซอร์เนี่ยเหมาะสำหรับติ่งเนื้อบริเวณที่เข้าถึงยากเช่นใบหน้าหรือลำคอนะคะข้อดีของเลเซอร์คือแม่นยำผลข้างเคียงน้อยแล้วก็แต่ค่าใช้จ่ายจะสูงกว่าวิธีอื่นเลเซอร์นะ
แพงมากใช่ค่ะแต่เพื่อความสวย
หมอเลือกแล้วแต่คนไข้เลือก
อันนี้หาข้อมูลมาเยอะเพราะว่าการกำจัดติ่งเนื้อเนี่ยคุณผู้ฟังมันมีเยอะมาก
ใช
่เออก็ต้องดู ตามติ่งเนื้อเรานะว่ามันอันตรายหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยบางอย่างมันไม่ควรใช้วิธีแบบนี้หรืออะไรเงี้ยนะ
ใช่
ต้องปรึกษาคุณหมอ
ไปเด็ดมันเองไม่ได้นะค่ะแค่เนี้ย
เด็ดมาแล้วเนี่ย
พอท่านผู้ฟังฟังดูยังไม่อยากหาหมอทายาเพื่อกำจัดติ่งเนื้อ topical cream แล้วก็ลองไปเปิดในออนไลน์ดูนะ
เพียบ
เพียบเลยเป็นยานะแต่อันเนี้ยเหมาะสำหรับติ่งเนื้อขนาดเล็กนะคะท่านผู้ฟังใช้ครีมที่มีสารช่วยผัดเซลล์ผิวนะส่วนใหญ่ก็จะมีพวกซาลิซิลิกแอซิดใช่ไห
ม
ก็จะใช้สะดวกไม่ต้องพึ่งหัตถการคุณหมอ
คือบางคนกลัวกลัวแบบ
กลัวผ่าแล้วได้ฟังเรื่องผ่าก็ไม่เอาแล้วนะคะคราวนี้การใช้ครีมพวกนี้อาจจะใช้เวลาหลายสัปดาห์แล้วก็อาจเกิดการระคายเคืองนะคะก็ได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้างแหละบ้านนี้ไม่ใช่ว่าได้ผลทุกคนนะก็ไม่ต้องหาคุณหมอจิได้ผลทุกคนใช่ไห
ม
บางคนชอบวิธีธรรมชาติไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาอะไรทั้งนั้นต้องวิธีธรรมชาติเช่นตัวอย่างผลิตภัณฑ์จากธรรมชาติเช่นน้ำมันทีทรีออยล์หยดลงบนติ่งเนื้อทุกวันจนฝ่ามันจะหลุดหรือ
ได้ด้วย
ใช้น้ำส้มสายชูแอปเปิลไซเดอร์ทาลงบนติ่งเนื้อเพื่อทำให้แห้งและหลุดอันนี้เขาบอกว่าวิธีนี้อาจจะใช้เวลานานแล้วก็ไม่ได้ผลในบางบุคคล
มันดูมันจะหลุดง่ายขนาดนั้นหรอ
น่าสิ
แต่จริงๆถ้าใช้หัตถการนะอันเนี้ยอยู่ในภายใต้การดูแลของคุณหมอแล้วหลังทำก็จะมียาอันนี้คือไม่ได้อันนี้คือแล้วแต่บางคนและประเภทของติ่งเนื้อด้วยนะดูดีๆใช่ไหมคะ
ซึ่งการทำหัตถการของคุณหมอก็จะเป็นหัตถการที่มีความเสี่ยงต่ำนะเลือดออกนิดหน่อยสามารถกำจัดติ่งเนื้อขนาดใหญ่แล้วก็ติ่งเนื้อหลายติ่งบริเวณเดียวกันได้
ใช่
ค่ะ
อาจจะเป็นราคาเหมาว่าไป
ค่ะแต่บางคนเขาไม่ยอมหาหมอจริงๆนะ
มันก็น่ากลัว
ไม่ชอบหมออ่ะไม่รู้ว่าไม่หาเข้าใจวิธีอย่างที่บอกไปเนาะลองดูก่อน
ก็ก่อนจะคิดไปเลเซอร์กลัวคือยาชาก็เรารู้สึกว่าเราเป็นคนกลัวเข็มกลัวเสียงเลเซอร์ที่มันแล้วมันบางทีได้กลิ่นไหม้อ่ะก็บอกว่ามันน่ากลัวจริงๆแล้วเป็นคนที่แบบรู้สึกว่ายาชายังไงก็ไม่เคยสะใจเราเจ็บตลอดใช้ยาชายังไงดิฉันก็เจ็บวันนั้นไปทำคือตัดสินใจแล้วแหละว่าเพราะตอนแรกจะเอาแบบเอาเป็นยาทาแต้มๆเมื่อไหร่มันจะหายมา
เออมันไม่หลุด
ค่ะข้อมูลเป็นปี
ไม่โอ้เห็นไหม
เพราะความกลัว
เห็นไหม
สุดท้าย
กลัว
ก็หาที่แบบน่าเชื่อถือได
้ค่ะ
แล้วแบบไหนที่มันได้ผลดีที่สุดระยะเวลาไม่นานมากอะไรเงี้ยแล้วก็ดูผลข้างเคียงดูเคสต่างๆหาเวลาหาข้อมูลจริงๆจนสุดท้ายไปได้ CO2 มัน
ทำแล้วก็ไม่เป็นแผลเป็นแน่นอน
ใช่ทุกวันนี้เห็นไหมหน้าใสไหม
หน้าใสขึ้น
แต่ว่าแบบคุณหมอเมาให้นะเพราะว่ามันเยอะมาก
อันนั้นคือเล็กๆนะท่านผู้ฟัง
ใช่
เลยนะ
เต็มๆตรงนู้นตรงนี้ตรงหน้าอะไรเงี้ยแต่คุณหมอเขาจะรู้ว่าอันนี้คือติ่งเนื้อนะที่ต้องเอาออกนี่นั่นใช่ไหม
คะ
เราไปเรายังตกใจเลยว่าเฮ้ยมันเต็มหน้าขนาดนี้เลยหรอคุณหมอก็เลยเหมา
ทำไมเขาให้ดูเหรอว่าเขาขยายให้ดู
ก็คุณหมอเขาที่ผิวหนังอ
่ะ
เขาก็ดูแล้วเขาก็รู้ว่า
โอ้มันเยอะ
เหมาเถอะ
นับไม่ถึงนะ
เราก็คิดว่าคือความติ่งเนื้อคือติ่งเนื้อที่มันออกมา
ใช่ใช่เราดู
เข้าใจอย่างนั้น
ต้องสักสองสามมิลขึ้น
แต่ว่าอะไรที่มันนูนๆขึ้นมาเล็กๆแล้วเนี่ยคุณหมอก็ประเมินแล้วก็เหมาก็ตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดตุ๊ดเต็มหน้า
แป๊บเดียว
น่ากลัวมากแป๊บเดียวแล้วมันน่ากลัวมากแทบหายใจไม่ออก
น่ากลัวตรงไหน
จิกหมอนจับมือ
ทำไมอ่ะมันเจ็บอ่ะ
กลัว
อ๋อกลัว
ไม่ได้อะไรเลยกลัว
บางคนนะจริงๆยาชามันทำมันออกฤทธิ์แล้วนะคะท่านผู้ฟัง
ใช่
มันไม่เจ็บหรอก
ก็ใช้เวลาประมาณสักสัปดาห์หนึ่งสองสัปดาห์แต่ตอนนี้ก็น่าจะเป็นเดือนๆแล้วแหละก็ดีขึ้นทุกคนก็ทักว่าอุ้ยไปทำอะไรมาหน้าเศร้าแต่ติ่งเนื้อบางคนอาจจะอันตรายกว่าของที่ดิฉันเป็นนะคุณผู้ฟังแบบเกิดมันตุ่มใหญ่ขึ้นใช่ไหม
ใช่ที่
เราแบบสีมันเปลี่ยนหรืออะไรเงี้ย
ค่ะ
มันขึ้นได
้ขึ้นหลายติ่งเกินไปอะไรแบบนี้
ขึ้นตรงนี้อาจจะไปขึ้นตรงอื่นได้อีกนะ
ใช่
อันนี้ก็ประสบการณ์ขนาดติ่งเนื้อเล็กๆยังน่ากลัวเลยอ่ะถ้าทำกับคุณหมอที่เชี่ยวชาญยอมเสียเงินหน่อย
ก็อย่าง
ก็จะปลอดภัยนะ
ถามว่ากำจัดติ่งเนื้อด้วยตัวเองอ่ะฉันอ้าวครีมไม่เอาไอ้นี่ไม่เอานู่นไปขิงกระเทียมปูนแดงน้ำมะนาวนู่น
อันนี้ใช้แบบว่า
บางคนไทยๆจริง
ๆแผนโบราณเลยเหรอ
ขอบอกว่าไม่ได้นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเอาไปหยอดอย่างเงี้ยนะติ่งเนื้อมันมีอย่างที่บอกมันมีเลือดมีเนื้อนะมันมีเส้นเลือด นะจ๊ะเนื้อเยื่อพังผืดมีความเหนียวและแข็งแรงนะคะที่น้องนีบอกว่าไปดึงๆมันอะเลือดออกเลย
ใช
่ไหม
ใช่
เพราะฉะนั้นไอ้ความเป็นกรดด่างจากธรรมชาติของกระเทียมมะนาวปูนแดงอะไรเนี่ยไม่มีฤทธิ์มากพอที่จะกำจัดติ่งเนื้อบนผิวหนังนะเพราะฉะนั้นเนี่ยไปทำอะไรแบบนี้อาจจะมีแผลแล้วก็เสี่ยงกับการติดเชื
้อ
ไม่ควรอย่างยิ่งที่จะกำจัดด้วยตัวเองแล้วก็การดูแลรักษาพอเราไปให้คุณหมอผ่าเรียบร้อยจี้เรียบร้อยก
็
การดูแลแผลตื้นๆอะไรพวกนี้คุณหมอก็คงแนะนำแหละเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการโดนน้ำบริเวณที่รักษาใช่ไหมคะ
ใช่ไม่โดนน้ำ
บริเวณใบหน้าแบบนี้ 3-5 วันนะถ้าโดนน้ำให้รีบใช้ผ้าสะอาดซับออก
ค
่
ะ
นะถ้าที่ใบหน้าก็อาจจะใช้โลชั่นที่เช็ดหน้าเนี่ยทำความสะอาดได
้
นะคะใช้ยาฆ่าเชื้อให้ผิวหนังสมานแผลดีขึ้นทุกวันที่คุณหมอเขาจ่ายยามาไม่แค่แก่เกาสะเก็ดที่เกิดขึ้นหลังรักษานะ
ใช่ใช
่แล้วก็ทาครีมกันแดดทุกวันหลีกเลี่ยงแสงแดดจัดป้องกันการเกิดรอยดำหลังรักษา
อันนี้เป็นเบสิกทั่วไปเลยนะเนี่ย
ใช่
เพราะว่าตอนที่ห้ามโดนน้ำเนี่ยหลายวันอาบน้ำยากมากเลยอะ
เขาทำที่หน้าไม่ใช่
ใช้ฝักบัวไง
ทำที่หน้า
เราก็ต้องเอาไอ้ที่คุมผมมาคุมหน้าคุมหน้าคุณผู้ฟังเอาจริงๆเรื่องจริงวันนี้เล่าได้อะมันตลกไงคือยังคิดอยู่ว่าเราก็ช่างสรรหาวิธีเนาะเอาหมวกคุมผมมาคุมด้านหน้าแทนคุมที่หน้าตรงถึงค
อ
ตรงเนี้ยเสร็จปุ๊บก็อาบน้ำอย่างน้อยไม่โดนน้ำแน่นอน
เห็นไหมเนี่ยพิธีกรก็ไปกำจัดเฉพาะที่อยู่บนใบหน้าถูกไหมแต่ติ่งเนื้อที่อื่นอ่ะ
ที่คอยังไม่อยู่เลย
ก็ไม่สนใจไม่เป็นไร
หมอไม่ยอมเหมาวันนั้นอ่ะเขา
ไม่ได
้หมอพัก
ติ่งเนื้อใหญ
่นะทีนี้ดูแลไม่ให้มันเกิด
อ่ะคราวนี้ดูแลไม่ให้พฤติกรรมเสี่ยงที่จะช่วยลดโอกาสในการเกิดนะหลีกเลี่ยงการเสียดสีที่ผิวหนังเราพูดแล้วใช่ไหมการเสียดสีเนี่ยเป็นสาเหตุหลักที่ทำให้เกิดติ่งเนื้อเพราะฉะนั้นโดยเฉพาะบริเวณคอรักแร้อะไรพวกนี้นะก็อย่าใส่เสื้อผ้าที่รัดเกินไปที่จะทำให้เกิดการเสียดสีที่จะกระตุ้นให้เกิดติ่งเนื้อ
ค่ะ
นะคะการสวมใส่เสื้อผ้าที่ไม่รัดแน่นหน้ากากผ้าหรือหน้ากากอนามัยที่ไม่เสียดสีก็จะช่วยป้องกันการเกิดติ่งเนื้อได
้
ปกป้องผิวจากแสงแดดซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการเกิดนู่นนี่เลยนะคะก็ต้องใช้ยากันแดดทั้งบริเวณใบหน้าแล้วก็ตามแขนขาอะไรแบบนี
้
นะคะทาครีมกันแดดสวมหมวกเสื้อแขนยาวอะไรป้องกันการเกิดติ่งเนื้อจากแสงแดดควบคุมระดับน้ำหนักนี่สำคัญเนี่ยคนที่น้ำหนักเกินเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดติ่งเนื้อได้แน่นอนเลยโดยเฉพาะที่มีการเสียดสีนะคะที่มีการก่อตัวของติ่งเนื
้อ
ก็ควบคุมอาหารออกกำลังกายไม่ให้น้ำหนักเกินแบบนี้นะหลีกเลี่ยงการใช้น้ำหอมแล้วก็ผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีรุนแรงซึ่งน้ำหอมและผลิตภัณฑ์ที่มีสารเคมีรุนแรงเนี่ยอาจจะทำให้เกิดการระคายเคืองซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดติ่งเนื้อนะคะก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่อ่อนโยนต่อผิวจะช่วยป้องกันการเกิดติ่งเนื้อและทำให้ผิวเนี่ยสุขภาพดีต่อไปรักษาผิวให้สะอาดและชุ่มชื้นทำความสะอาดผิวให้สะอาดอยู่เสมอก็จะช่วยลดโอกาสการเกิดการติดเชื้อและการเกิดติ่งเนื้อได
้ค่ะ
เช่นการใช้น้ำสบู่อ่อนๆหรือครีมบำรุงที่เหมาะสมกับผิวก็จะช่วยทำให้ผิวไม่แห้งไม่เกิดการระคายเคือง
ค่ะ
ค่ะแล้วหลีกเลี่ยงการติดเชื้อที่ผิวหนังเพราะการติดเชื้อที่ผิวหนังเนี่ยเป็นปัจจัยที่อาจกระตุ้นให้เกิดติ่งเนื้อได้นะการรักษาผิวให้สะอาดและหลีกเลี่ยงการสัมผัสสิ่งสกปรกเนี่ยจะช่วยลดความเสี่ยงในการติดเชื้อและการเกิดติ่งเนื้อที่ไม่พึงประสงค์ได
้ค่ะ
ค่ะ
ก็จริงๆมันบางอย่างมันอันตรายเพราะว่าเกิดจากภาวะร่างกายของเราที่มันไม่ปกติคือความอ้วน
ค่ะ
พันธุกรรมอันนี้ก็อาจจะหลีกเลี่ยงยากแล้วก็อายุที่เพิ่มมากขึ้น
ค่ะ
นะคะแต่ว่าถ้าอะไรที่มันดูอันตรายอย่างที่คุณหมอบอกไปมันใหญ่ขึ้นมันสีเข้มขึ้นมันแบบโอ้
จำนวนมากขึ้น
มันเจ็บมันคันเน
า
ะอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไม่ควรที่จะนิ่งนอนใจไปปรึกษาคุณหมอถ้าไม่เป็นอะไรก็ดีแต่ถ้าเป็นก็กำจัดมันซะหรืออะไรเงี้ยหรือว่าอาจจะต้องแบบมีปรับพฤติกรรมอย่างอื่นร่วมด้วยหรือเปล่าเช่นแบบการที่เราไม่อ้วนมากเกินไปก็น่าจะช่วยไ ได้แนวทางกันไปแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็จะได้ปลอดภัยกันทุกคนจากติ่งเนื้อนะคะขอบคุณคุณหมอค่ะ
สวัสดีค่ะ
เราจะกลับมาพบกันใหม่ครั้งหน้ากับรายการโรงหมอทางไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
This is Thai PBS Podcast
โรคไหลตายทำไมจึงเกิดกับผู้ชายมากกว่าผู้หญิงสูงถึง8เท่าอะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดโรคนี้นายแพทย์เจตพัฒน์ทวีโพคาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเวชศาสตร์ฉุกเฉินจากเพจห้องฉุกเฉินต้องรู้มาเล่าให้ฟังครับ
โรคไหลตายเนี่ยภาษาอังกฤษเรียกว่าบรูกันด้าครับบรูกันด้าเป็นชื่อคุณหมอคนแรกที่รายงานโรคนี้นะครับในอดีตนะครับตั้งแต่ปี2535ในยุคนั้นคนไทยส่วนใหญ่นิยมไปทำงานที่ซาอุดิอาระเบียครับก็จะไปเกี่ยวกับพวกการใช้แรงงานอ่ะผู้ชายก็จะไปเป็นทั้งหมู่บ้านนะครับแล้วปรากฏว่าในยุคนี้เนี่ยพอไปเสร็จปุ๊บเนี่ยผู้ชายที่ไปใช้แรงงานในต่างประเทศในซาอุดิอาระเบียก็เสียชีวิตตรงกลางคืนไม่มีเหตุผลนะครับเป็นจำนวนหลายคนแล้วก็เนี่ยแหละคือโรคไหลตายจึงเห็นว่าโรคไหลตายเป็นโรคที่ถ่ายทอดได้ทางพันธุกรรมครับในผู้ชายอย่างเช่นมีประวัติว่าคุณพ่อเนี่ยเสียชีวิตในอายุน้อยอย่างเช่นคุณพ่ออายุ35ปี45ปีก็ตายโดยไม่ทราบเหตุผลตอนกลางคืนนะครับปรากฏว่าผ่านมารุ่นลูกครับลูกชายก็ตายไม่ทราบเหตุผลอย่างเดียวกันคือนอนแล้วก็หลับไหลไปเลยครับแล้วต่อมาเนี่ยปุ๊บน้องชายครับก็หลับไหลไปเลยเหมือนกันโรคไหลตายสามารถพบในเพศหญิงก็ได้เพศชายก็ได้แต่ว่าเพศชายเนี่ยมีโอกาสเป็นมากกว่าถึง8เท่าครับเส้นเลือดแดงที่จะออกไปจากหัวใจเขาเรียกว่าเส้นเลือดแดงเอโอตาส่วนตรงนี้ของหัวใจมันจะมีเซลล์อยู่เซลล์นึงที่ผิดปกติของผู้ชายกลุ่มที่เป็นไหลตายคือเซลล์ตรงนี้จะมีช่องของประตูโซเดียมที่ผิดปกติที่เป็นพันธุกรรมครับถ้าเราเอาเซลล์หัวใจของเขาเนี่ยมาส่องในกล้องจุลทรรศน์ดูที่แบบทางการแพทย์นะครับแล้วก็ตรวจระดับยีนเนี่ยจะพบว่ามียีนตรงนี้แหละที่มันมีปัญหาแล้วยีนเนี้ยก็จะถ่ายทอดจากพ่อไปสู่ลูกชายไปสู่พี่ชายได้วันดีคืนดีนะครับอย่างเช่นมีการใช้แอลกอฮอล์หรือว่ามีการออกกำลังกายที่หนักเกินไปครับพักผ่อนน้อยหรือว่าภาวะที่มีไข้สูงอยู่ดีมันกระตุ้นนะครับให้เซลล์หัวใจตรงนี้มีการเกิดไฟฟ้ารวนขึ้นมาได้พอรวนเสร็จปุ๊บเนี่ยหัวใจก็จะมีการพริ้วไหวครับเป็นหัวใจเต้นพริ้วแล้วก็หยุดเต้นคนไข้ก็เสียชีวิตได้เราพบว่าการกระตุ้นเนี่ยบางครั้งเกิดในช่วงที่นอนหลับครับเขาถึงได้เรียกโรคไหลตายเวลาที่คนไข้กลุ่มนี้เขานอนหลับเวลาที่หลับนะครับร่างกายจะมีการกระตุ้นระบบประสาทอันนึงเขาเรียกว่าพาราซิมพาเทติกเป็นระบบประสาทที่ทำให้เราสงบครับก็จะทำให้เกิดภาวะที่หัวใจเต้นช้าพอหัวใจเต้นช้ามากครับในตอนที่เขาหลับไหลเนี่ยมันก็จะกระตุ้นให้เซลล์ตรงนั้นแหละครับมันเกิดความรวนไฟฟ้าระหว่างจรแล้วก็เกิดหัวใจเต้นพริ้วได้โรคไหลตายจึงพบว่าอุบัติการณ์การตายเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงที่นอนหลับเป็นส่วนใหญ่ครับคนที่ไปทำงานที่ซาอุส่วนใหญ่ก็จะมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับซึ่งเขาจะบริโภคข้าวเหนียวเป็นวัฒนธรรมนะครับท
ี
นี้ก็เลยมีคนที่มองว่าสงสัยเขาจะกินข้าวเหนียวเยอะเขาก็เลยเสียชีวิตก็คือเราดูตามสถิติในยุคนั้นนะครับในงานวิจัยปัจจุบันเนี่ยพบว่าไม่เกี่ยวนะครับการที่บริโภคคาร์โบไฮเดรตเนี่ยหรือว่าข้าวเหนียวเนี่ยไม่ได้มีส่วนกระตุ้นให้เป็นโรคไหลตายไม่ได้กระตุ้นให้มันเป็นมากขึ้นนะครับการกระตุ้นโรคไหลตายเนี่ยก็ได้แก่พวกการพักผ่อนน้อยครับการที่มีไข้สูงแล้วก็สำคัญอย่างยิ่งคือเรื่องของการดื่มสุราจึงเน้นย้ำว่าถ้าสงสัยบรูกันด้าอะไรก็ตามเนี่ยการตรวจคลื่นฟ้าหัวใจล่วงหน้า มีความสำคัญมากครับทุกท่านควรจะต้องเข้าสู่โปรแกรมที่มีการตรวจสุขภาพประจำปีครับแล้วก็มีการตรวจคลื่นฟ้าหัวใจก็สามารถบอกได้ว่าเราเป็นบรูกันด้าหรือเปล่า
This is Thai PBS Podcast ติดตามรายการของ Thai PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.comแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud